Apsakymai apie Žemaitę. Skiriu Baltušiui. Gavėnė. Gavėnios buvo tik pradžia, o sūdytos ruduokės jau baigėsi ir rauginto agurkų bačka paliko visai skysta. Žymantas pradėjo murmėti ant pačios, kad bliūde tas pats ir tas pats, kanapės spragintos, burokai virti, jis norys grūtės su širvaisiais žirniais, grūtės paskaninto silke. Grūtsiai grūsti reikia dviejų vyrų jėgos, teisinosi Žemaitė. O ką Antanis dirbs, te bus toja prie piestos? Ką tu šneki, vaikas prie piestos? Gana, kaza juodės. Žymantas nutilo. Gulėdamas lygos patale, jis vis prisimindavo ir prisimindavo kazą. Pirmagimi sūnų, nemylėta, mušta, išvaryta Amerikon ir prapuolusi ten. Tikriausiai žuvo anglių kasyklose. Dabar jis būtų reikalingas sūnus, būtų apgynęs ūkį nuo Žymantų brolių. Ir grūtė dabar sugrūstų, nes tavelnio boba tik glupstvomis žino užsiminyti. Sėdi ir sėdi kamaroj, rašo ir rašo to savo popierius, jai bei tik žibalą deginti. Kad taip nori grūtės, nueisiu prie Višinskių, parnešiu kelias saujas, prašneko Žemaitė, siausdamas į skarą. Eini plėtkų rankioti, pagėžingai ištarė Žymantas. Kieme Žemaitė susitiko Domę, jaunesnį Višinskių sūnų. Tai sausi mišką važiuoti, pasakė jis, kelias blogas palauktum, kol saulė uždės kietesnė sniego plutą. Tėvas skubina, pasakė Domė, girdėjau ženytis ketinį, tėvas varo. Ar turi ką nusižiūrėjęs? Man vis tiek, kad tik liežuviu nemakaluotų ir bus gerai, Žemaitė nusijuokė. Teta yra gromata, prisiminė Domė. Ar nuo Povilo? Taigi, Domė prasišėpė ir staiga liko panašus į Povilą. Tėvas Višinskis susiraukęs piktą suko pantį ir tik dėptelėjo į Žemaitę, kai toji, ne dievo, nepagarbinus grobė nuo stalo voką. Čia tikra apmanstva tas laiškas, pasakė Višinskis. Pačiai du lakštai, o man vienas. Kaip čia dabar išeina? Tai čia apie mano kūrinius, Povilas rašo. Kūrinius, pamėgdžio Višinskis, glupstvas dirbat, brač, dar bėdos abu prisišauksit su ta rašliava. Man daktarėlis sakė, neturi niekas valios užginti rašyti, bet tik ne ant karaliaus. Pati rašai, rašai, o ką gauni už tą vargą? Ką gaunu? Žemaitės balsas suvirpėjo. Poviliukas parašė man, ar matė Joną su Katre? Abu iškišo savo nosis tuoj po naujų metų, pirmam varpui nuskambėjus. Ir taip saldu, paliko ant širdies, visas bėdas užmiržau, taip saldu, kaip kokio likerio atsigėrus. Višinskis abejodamas pakraipė galvą. Be negavai, kada likerių ragauti? Žemaitė nieko neatsakė, pasigraibė vatinio kišeniai ir parodė Višinskiui kažkokį popieriuką. Kasgi čia? Poviestka ant pinigų. Lietuvos mylėtojas iš Petrapilės siunčia 15 rublių. Višinskis pažvelgė kreivą akim ir toliau suko pantį. Kaimin, tu negerai darai, pasakė Žemaitė. Kodėl nieko neduodi Povilui, nuplyšęs basas? Žinojo, kad tai bus, ko važiavo į tą Petrapilę, nenorėjo eiti kunigus, tegu žinosi dabar. Povilas geras vaikas, nei jam pliuškės galvoj, nei mergos. Jis ten, universitete, konkurse dalyvauja, apie savo tautą rašo, apie žemaičius, ir man uždavė visokių klausimų. Kogi jis nežino, kad pačios turi klausti, kodėl godojamas slengstis, kur žmogus laiko strielba, jai turi, klėtį laiko, kurgi kitur, dar apie gėles klausia, apie lelijas, aš jam taip ir nurašiau, lelijos rodo nekaltybę. Kitas iki, kai degino čiaraunininkės raganas, jie kartai sudegino katrą. Nekaltai, tai toje vietoje nesėjomos pavasarį lelijos išdygo ir žydėjo. Taip ir buvę, pritarė Višinskienė plėšusi plunksnas. Višinskisgi pralinksmėjo ir pasakė, Povilas bus pirmas tame konkurse, anas turi galvą. Ale sveikatos neptūri, priminė Žemaitė, ir vėl iš paskutinių turės taisytis Jalton. Išgytų ir kaime, benetoje Jaltoje oras kitoks. Kitoks gynė Žemaitė, o kad parvažiuotų tėviškin ir vėl varytų į daržinę gulti. Tuo karčių vėjas buvo prie mūsų, troboj neišsitekom, jau teisinusi Višinskis. Negerai darai, kaimyn, net leido Žemaitė. Turi padėti Povilui. Tamsu Lietuvoj, reikia mums šviesių galvelių. Milo turim, atsiliepė Višinskinė. Pasiūsim Povilui naują balakoną. Žemaitė taisėsi eiti. Jau ir lėki, paskirsakiavo Višinskis. Tai gal dar sykį paskaitytum laišką? Jis nusivalė nuo kelių spalius, atsisėdo prie stalo ir pasiruošė klausytis. Apie jo akis susimetė meilės raukšlelis. Žemaitė skaitė laišką ir pati kalbėjusi su Povilu. Mane kiti žino, skaito, supranta mano jausmus, o dar ir pagirė. Jokai mane ima, o ašaros sukas akise, kuo mėžta užsimokėsiu. Dabar, kai vabolės pavasarį pradeda krūtėti, taip mano jausmai gulėja užmirė kelias dešimtis metų gaivinas ir krūtas su džiaugsmu didžiausiu. Vis tai per tave, mano mylimas vaikeli. Tu turi būtinai būti laimingas visą savo amžių ir žinau ir juntu, kad tu būsi laimingas. Višinskis nusišnipštė ir motina šluostė sėkis, kai Žemaitė baigė skaityti. Geras vaikas, ištarė Višinskis. Negailiu kašto, kur padėjau ant jo. Jis prisikimšo pypkę ir troboje ilgai buvo tylu. Paskui jis užneko apie Antanienę, mirusią nuo gimdymo, ir jos vyrą tuoj parsivedusi kitą pačią su gera pasoga, apie Domę kalbėjo, kad jis moka meiliai apsėti su arkliais ir apie nabagą Žymantą, kuriam sprandė įsimetė skaudulys. Brač ir apie lempą noriu pasakyti, tarė Višinskis, vėl sėsdamas ant mažojo suoliuko ir imdamas ispančio. Ar apie tą, kur man paliko Povilas, perklausė Žemaitė. Taigi apie tą, norėčiau lempą atsimti. Atsimti. Kas Povilo, tas mūsų. Atiduok man ją. Aš girašau prie tos lempos. Man kas rūpi, neduosiu.
Brač, kas čia dabar? Nusistebėjo Višinskis.
Neduosiu ir gana. Žemaitė trenkė durimis. Atsidūrusi ore, nurijo keistą gumulą, lyg raudulį, lyg pyktį, pakėlė galvą ir ilgai žvalgėsi po margą į pasaulį.